вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Дорогі радіослухачі, вітаємо всіх в обговоренні теми дня. Подяка Богові за чергову можливість об'єднатися разом. Це по-особливому важлива та цікава подорож досліджувати особистість Ісуса Христа, Його земне життя, зокрема, Його реакції, слова та вчинки, Його цілі та головні цінності. Очевидним для дослідників цієї частини Біблії являється те, що життя Ісуса Христа на землі не було легким, навпаки, воно було сповнене викликів, скорбот та небезпек. Багато вчителів сьогодні, які щось говорять, радять, при цьому не розуміють досвід та реальність інших. З Ісусом було по-іншому. Біблія повідомляє, ми маємо не такого первосвященника, тобто Ісуса Христа, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха, Євреям 4 розділ. Отже, Ісусу добре відомі тяготи та скорботи земного життя, адже Він також був в людському тілі, і Він знає, як проходити їх. Спробуємо подивитися на саме цю сферу життя Ісуса, як людини, що жила на землі. Наша тема сьогодні – земні виклики Ісуса Христа. Отже, подивимося разом на життя Ісуса від народження до Вознесіння, фокусуючи саме на викликах або труднощах, з якими Він особисто стикався. Нехай це буде якийсь один момент із життя Ісуса Христа. Повідомте, прокоментуйте. Впевнений, що це допоможе нам, як християнам, як дітям Божим, більше довіряти Ісусу, розуміючи, що Він добре розуміє наші переживання. Маємо вже перший телефонний дзвінок, і ми з радістю його приймаємо. Добрий день, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме світле радіо. Я дуже радий, що маю участь у такій чудовій передачі, як обговорення теми дня. Це духовна така школа. Я хочу сказати, що наш Спаситель Ісус Христос, Він повишив славу неба і прийшов у цей світ, щоб не йому служили, а щоб він послужив, щоб йому послужити і віддати свою душу на смерть за багатьох, щоб спасти від гріха. І коли він народився, то він народився у хліві, покладений у ясла, у таких, можна сказати, жахливих умовах. Але якби він народився у царських палатах або в шатрах, то це б не був би справжній Спаситель Ісус Христос. Єсті малюють на різдвяних таких відкритках, мальовничо вимальовують там, той, все це народження Ісуса Христа. А я ж хочу сказати, саме головне, що Він нототожнився із людським родом. І також пройшов випробування у пустині. Він прийшов спасти цей світ від гріха. І також в нього була дуже велика духовна боротьба з релігійними лідерами. Він їм мудро відповідав, і вони не могли нічого йому протиставити. Будьте благословенні, ця слава йому, Ісусу Христу, нашому Спасителю. До побачення.
Навіки слава, дякую вам за дзвінок, за початок сьогоднішнього обговорення. Отже, ми розпочинаємо якби з самого початку земного життя Ісуса і торкаємося Його народження. І очевидно, із дописів історичних текстів Євангелій воно не було комфортним. Так, нам, людям, притаманно прикрашати ті чи інші описи, але якщо б дійсно у нас була можливість опинитися в тих обставинах, в яких були Йосип та Марія, змушені тікати в інше місто, також знаємо, що був також указ від Ірода, щоб знищити дітей від одного чи до двох років. Точно не пам'ятаю, коли він дізнався, що десь там народився цар. І мова йшла про Ісуса. Фактично, деякі люди шукали його смерті. Ось батьки тікають, приходять в місто Віфлеєм, і там їм немає де місця. І ось посеред тварин, посеред соломи, якихось, можливо, не таких звичних запахів повсякденного життя, народжується Спаситель. Думаю, що подібне дослідження життя Ісуса Христа, воно може допомогти нам в нашому житті, адже ми інколи стикаємося з труднощами, і нам це складно. Але коли ми дивимося на життя Ісуса, ми бачимо, що і Його життя теж не було прикрашено комфортом. Він дуже добре знає, як людина, що таке проходити виклики і випробування, і дискомфорт цього земного шляху. Маємо ще один телефонний дзвінок. Ми вітаємо вас. Добрий день, ви в етері.
Доброго Божого дня, дорогі програми. Доброго Божого дня, слухачі. Доброго Божого дня, дорогий брат. Ярослав зі Львова. І дійсно, Іванович Толокі. Звайте до Єродів, покушуючи на життю Ісуса Христа. Дійсно, Ісус Христос прийшов на землю, бо так Бог полюбив світ, що дав свого Сина одного, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Це прихід Бога. Це прихід Ісуса Христа. Це примирення з Богом. Але коли читаємо 39-й вірш, 22-39, страждання і смерть Ісуса Христа, страждання в Гефсимані. І він вийшов і пішов до звичайної на гору Оливну, а за ним пішли учні його. І прийшовши він на місці, сказав моліться, щоб не впасти з спокусу, а він сам відійшов від них і докинути каменем, і на коліна припав і молився. Благаю, Отче, як волієш, принеси мимо мене цю чашу, та не про те не моя, а твоя нехай буде воля. Дух Святий завжди не моя, а твоя, як завжди на Отця Небесного клав Ісус Христос своє життя. І ангел з неба з'явився до нього і додав йому сили, дорогі друзі, і ангел з неба. І далі, як писано, як був він в смертельній тривозі, і пильніж він молився, і під його став немов краплі крові, що спливали на землю. Дійсно, як страшно, як тяжко молився Ісус Христос. І підвівшись молити, він до учнів прийшов, і знайшов їх, що спали журби, дорогі друзі, Бог і людина. І дійсно промовив до них, що ви ще спите, вставайте, моліться, щоб не впасти з покуси. Завжди треба молитися слова Ісуса Христа, щоб не впасти з покуси, бо Дух Святий людина завжди і людина, а Бог 24/7 кожен час пильнує.
Навзаєм, Ярославе, дякую за дзвінок і за додатки. Переміщуємося вже в, можливо, на років 30 вперед, після народження Ісуса Христа, і ось Гецсиманія. Він там по певним причинам, із-за певних викликів і переживань. Ісус запросив з собою певних учнів, з якими він, очевидно, був ближче, ніж з іншими, щоб вони побули поруч із ним цей час. Дійсно, так буває в житті, що виклики, які людина має пройти, вони тільки їй зрозумілі, і вона має їх пройти особисто, але присутність просто людей поруч може підтримати. Як ми бачимо, що цей момент учні не впоралися, вони просто не були здатними, ми їх, звісно, не засуджуємо, але так було. Складно сказати, що саме викликало цю агонію в серці Ісуса Христа, коли він розмірковував над Голгофою. Він знав, куди він іде і для чого він туди іде, і неодноразово про це повідомляв своїм учням, що я буду зневажений, що на мене будуть плювати, що мене будуть бити, і в кінці кінців мене розіпнуть. Очевидно, Ісусу була відома кара того часу, найсильніша, так, найтака соромніша кара того часу, і він мав впевненість, що до нього його застосують. Але чомусь мені здається, що не це викликало агонію і ось ці розривні відчуття в серці Ісуса Христа. А мабуть, саме та тяжкість гріха, який він мав прийняти на себе. І в певному сенсі, як він сам казав, пережити розлуку із батьком. Адже гріх для Бога – це щось чуже, це щось темне, щось неприємне. Отже, коли ми стикаємося в своєму житті із несправедливими стражданнями, можливо, це якраз той момент, коли ми можемо згадати життя Ісуса, його земне життя і в тому числі Гецсиманію. Адже Ісус не заслуговував тих страждань, які він переживав, в тому числі в Гецсиманії. Маємо ще один дзвінок, приймаємо, вітаємо, слухаємо вас.
Алло, це я, да? Добрий день. Ви знаєте, я так подумала, як прозвучала ця тема, що земне життя Ісуса Христа – це були просто ціла серія випробувань. Він весь час боровся з юдеями, які ніяк не могли зрозуміти, хоча було багато пророків, що дійсно він є Месія. Весь час від нього вимагали різних чудес, доказів. І от сьогодні я відкрила якраз як почула тему, від Івана 10 глава. Тут отака була вже дійсно серйозна суперечка між юдеями і Христом. Вони до нього вже так підступили і кажуть, от прочитаю віршик, юдеї тоді обступили його та й казали йому, доки будеш тримати в непевненості нас, якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. А що він на то каже? Він так, ну я би так, як хотіла раніше в дитинстві бути кінорежисером, я би так, таке, знаєте, здивування на його обличчі, підняті брові і очі вже дивляться вперто на них. І він каже, ну як ви не можете досі зрозуміти? Ну тобто в нього таке здивування було на обличчі, як вони досі, як він ходив вже і по Юдеї, і по різних селах, містах, стільки чудес, стільки уздоровлень, а вони підступають і підступають. І от він каже, та ви не є мої вівці, ви не мої, ви не з моєї отари. І далі він каже от такі цікаві слова. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною, а я життя вічне даю їм, і вони повік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. І далі він каже і про отця, що я і отець одне, а вони все одно такі вперті, розумієте? І каже, не за добрий вчинок ми хочемо тебе каменувати, а за богозневагу. І вони все одно, розумієте, тоді вже коли був суд у Пілата, і Пілат вже виніс ту миску з водою, мідний той тазик, і помив руки, каже, я не бачу вини в цій людині, ну нічого не знаходжу в нього лихого. А вони все одно розіпний, розумієте? І то... Просто от ми в церкві вивчали навіть цю тему дуже досконало. І там ми дослідили, що так просто було написано в Писанні, що він постраждав, щоб збулося оті слова Писання, і що він є Христос, Спаситель світу, що він взяв на себе гріхи усіх, можна сказати, всієї, всього Всесвіту, не тільки кожної людини, він викупив увесь Всесвіт. От така моя сьогодні думка. Дуже вам дякую.
Отже, ми продовжуємо заглиблюватися в життя саме Ісуса і саме в земне Його життя, від народження до Вознесіння. І ми хочемо сьогодні сфокусуватися саме на тих труднощах, на тих складнощах, викликах, небезпеках, з якими Він стикався в своєму житті та служінні. Інколи і взагалом це дуже цінний досвід, на мій погляд, проаналізувати, дослідити цю тему. Щоб зрозуміти, що життя нашого вчителя і Спасителя Ісуса Христа, воно не було комфортним, воно не було легким. І коли ми стикатимося також в нашому житті із випробуваннями та викликами, і, можливо, навіть небезпеками, його приклад буде нам в допомогу і підтримку. Адже він сам проходив все те, що проходять люди, і може підтримати. Так написано в Біблії, послання Євреїв, 4 розділ, ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Це, до речі, ще ідеальніший, прекрасний приклад, тому що проходячи різні випробування, Ісус ніколи не вчинив гріха. А в мене не завжди виходить, тому я не тільки отримую підтримку і натхнення в своїх труднощах, а й також силу від нього, щоб перемагати в них. Маємо ще один дзвінок. Наразі ми вітаємо вас. Добрий день, ви в етері.
Добрий день, це Запоріжжя, це Олена. Мир доброї, гарної Україні нашої. Ви знаєте, коли я перший раз взяла в руки Євангелія, то був 91-й рік, мене вражило таке місто Гефсиманія. Когда Христос молився в Гефсимані. Ну так я представила собі, що людина молиться, і от у нього все чоло, там кожа, да, в крові. Така молитва. І я думала, Боже, як це ти молився за нас, що ти весь тоді в молитві був в крові. Що на тебе йшло, он пішов потім, да, тут же на Голгофу практично, що ти так молився. Це ж Бог і Син Бога. І оце місце, я коли молюся сама, ну, до Бога благаю, я дякую за святу кров, за Голгофу і за Гефсиманію. Ну, для мене все єдино це. І саме большевик від Бога був, що він один стояв посеред планети Земля і брав на себе все, щоб ми жили. І вічна слава Христу за те, що Он є, буде і прибуде вічно, і Його слава вічна. Або б так ми були йому вірними, бо любов Його не досконала, да? Вона завжди досконала. І це місто, воно, я коли читаю постійно, Біблію постійно, воно по-прежньому у мене отак от глибоко-глибоко в серці, ну, як є, да? В душі, що Гефсиманія, Голгофа, як це, Боже, і ти з нами, і там ти, і на небі, і ти великий цар. Амен.
Ісус Гефсиманії, і це дійсно може називатися словом агонія, так? І коли ми читаємо Євангеліє від Матвія, ми можемо дослідити деталі або відчути приблизно, наскільки ми можемо, як саме це відбувалося. Євангеліє від Матвія, 26 розділ з 36 тексту. Написано, тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гефсиманія, і промовляє до учнів: «Посидьте ви тут, аж поки піду я і помолюсь там». І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, почав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них: «Обгорнена сумом смертельним моя душа, залишіться тут і попильнуйте зі мною». І трохи далі, пройшовши, упав він до лилиць та молився і благав: «Отче мій, якщо можливо, нехай омине ця чаша мене. Та проте не як я хочу, а як ти». І повернувшись до учнів, знайшов їх, що вони спали, і промовив Петрові: «Отак не могли ви і однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте і моліться, щоби не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло». Відійшовши ще вдруге, він молився і благав: «Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоби не пити її, нехай станеться воля твоя». І прийшовши, знову знайшов їх, що вони спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знову пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє: «Ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилася, і до рук грішникам виданий буде людський син. Вставайте, ходімо, ось наблизився мій зрадник». Це взагалі дуже складно уявити, розумієте, просто від вогня до вогню, так? Ісус Гефсиманії, його огорнув смертельний сум, як він сам каже. Ніхто не зможе до кінця збагнути, що саме переживав Ісус, але читаючи його слова, ми розуміємо, що це було щось дуже складне. Ісус знав, що очікує його попереду, і неодноразово казав про це учням, але його стан, мабуть, фізично був настільки тяжким і психологічно, зокрема, що він починає свою молитву: «Отче, якщо можливо, нехай мине ця чаша. Але не як я хочу, а як ти». Тобто відбувається певна боротьба перед тим, що очікує його попереду. В одному із Євангелій ми також зустрічаємо одну із деталей, де написано, що його пот був наче краплі крові. І це медицинські деталі. Нам відомо із історії вже інших людей, які, наприклад, знаходилися в камерах в'язниць і очікували смертельної кари. І в історичні дані кажуть, що інколи навіть все тіло покривалося людини краплями поту, змішаними з кров'ю. Це пов'язано з тим, що тиск, який переживає людина всередині себе, емоційний тиск, призводить до розриву мілких капілярів на поверхні шкіри. І таким чином пот, який виділяється у людини, він змішується з кров'ю. Не впевнений, що хтось із нас переживав схоже, хоча я не можу уточнювати, але це відомі медицинські речі. Таким чином ми розуміємо, що те, що переживав Ісус там, в Гефсиманії, це було щось дуже складним, емоційно, психологічно. Але дивовижним являється те, як він зміг все це пройти. Він проходить це разом із своїм батьком, із молитвою, довіряючи йому своє життя. Молячись там в Гефсиманії, краплі крові падаючи з його чола, він стає до учнів, які також не могли побути поруч в підтримці. Але знаєте, що ще дивовижніше, що він каже: «Уставайте, ходімо, ось наблизився мій зрадник». Я не знаю, мабуть, у вашому житті траплялося, коли ти опиняєшся дуже в скорботному періоді, і тут приходить полегшення, і ти просто радієш, ти дякуєш Богові, але ми бачимо, що в житті Ісуса на певному періоді все було по-іншому. Навпаки, ще складніші приходили випробування. Ти стаєш з молитви, на твоєму чолі краплі крові, учні сплять, і тут ще наближається зрадник. Але, як було сказано вже нашими слухачами, все це заради мене і заради тебе, тому що Ісус знав, що Він бере гріх людства на себе. Він пішов сам в цю темряву, і цього не міг зробити ніхто, крім Нього. І це було саме із-за любові. Маємо ще один дзвінок. Ми вітаємо вас. Добрий день, ви в етері.
Програма транслюється у повторі.
Земні виклики Ісуса Христа – наша тема сьогодні. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий день, ми слухаємо вас.
Доброго дня. Після того, як Ісус сказав учням, що Він – хліб життя, хто не буде їсти Його тіло і пити Його кров, той не ввійде в Боже царство і не матиме вічне життя. Деякі учні не зрозуміли Його і відійшли від Ісуса. 12 учням Ісус сказав: «І ви хочете відійти від мене?» Петро за всіх відповів: «До кого ж ми підемо, Господи? Ми ж увірували та пізнали, Ти Христос, Син Бога Живого». Відповів Ісус їм: «Та один із вас – диявол». Це Ісус сказав про Юду Іскаріота. Виникає питання, чому тоді Ісус знав, що Іуда його зрадить, продасть за 30 срібняків, призначив його скарбничим. Це фактично була найвища посада. В Біблії це не пояснюють. Ми можемо тільки самі здогадуватися. Ісус був людським сином, і все людське не було йому чужим. Знаючи про пророцтво, про план Божий, Ісус, як людина, сподівався, що зможе повернути Іуду до Бога. Ісусу, як людині, дуже хотілося, щоб Іуда змінив свою душу, став на правильний шлях. Це дуже хвилювало Ісуса. Він переживав, і коли вже в Гефсиманському саду Іуда видав його поцілунком, Ісус з болем у серці сказав: «Чи оце поцілунком ти, Юда, видаєш сина людського?» Поцілунком же вітали шановних людей, а Юда використав поцілунок для зради. І це для Ісуса було дуже боляче. І нам, сучасним людям, теж дуже сумно, дуже прикро, дуже боляче читати в Біблії про зраду Іуди. Ну, таке життя. Дякую.
Дякую вам також за дзвінок, такий реалістичний погляд на обставини, описані в Новому Завіті. Отже, дві сфери були заторкнуті – це нерозуміння істини іншими і також про зрадника. Підтримую такий погляд, адже деякі люди навпаки вважають, що начебто Юда був запрограмований спочатку, начебто Бог, ще створюючи його, вже налаштував, що він буде грішити і попаде в пекло. Так, дійсно, на жаль, такі теж погляди існують, але, очевидно, досліджуючи Новий Завіт, ми бачимо, Ісус намагався дати можливість Юді змінити свій вибір, використати свою свободу в сторону Бога, а не в сторону грошей. Але, як сказав Ісус у свій час і про народ ізраїльський: «Я стільки раз хотів вас зібрати під своїми крилами, але ви не захотіли». До речі, мені здається, і ми також можемо стикатися в своєму житті з тим, коли ми, можливо, доносимо істину ту чи іншу людині і розуміємо, що вона нас не розуміє. Я думаю, що часто з цим стикаються батьки, коли вони прагнуть виховувати або наставляти своїх дітей. Діти знаходяться в такому стані, що вони не здібні зрозуміти ось ці настанови, бо в їхніх серцях якісь інші плани та цілі. Це дійсно непросто, і з цим також стикався Ісус, тому коли в наступний раз я стикнуся з людиною, яка не захоче приймати Божі заповіді. Ну, жити по Божим заповідям, жити чесно, праведно, відповідально в своєму житті. Я маю просто зрозуміти, що це також було і в житті Спасителя. Так трапляється, на жаль, але це реальність. Не всі послухаються, як і навчає Біблія. Але, звісно, це не має бути причиною гіркоти, так, або жалю, або тим паче гніву в серці християнина. Ісус – прекрасний приклад в нашому житті. Ісус сам сказав про себе: «Я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене». Ісус, як шлях, показує нам різні обставини в житті. В Його житті були виклики, випробування, небезпеки, в тому числі і смертельні. Досліджуючи Його життя, окремі обставини, ми можемо також віднайти підтримку і в своєму життєвому шляху, адже Він також усіяний випробуваннями, викликами, неочікуваними обставинами і скорботами. Ну що ж, ми приймаємо ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу! Дійсно, слава Йому за Його перемогу над злом, над гріхом. І дійсно він прожив непросте життя 33,5 роки тут на цій землі. І я хотіла б згадати, як Ісая писав у 53 розділі про нього. Він погоржений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоржений, і ми не цінували його. І багато хочеться згадати життя Ісуса Христа, але починаючи з його народження, ми знаємо, що місця не стало в гостиниці, і написано, що Марія народила, сповила і в яслі його положила. Так написано в Біблії. От цар царів був народжений, як співається в українських колядках, в стаєнці. І так і є написано в Біблії. І вже зразу на нього чатував ворог, коли Ірод узнав через мудреців, що народжений новий цар, він хотів його вбити. І тоді Марії і Йосипу ангел сказав, що вони тікали в Єгипет. Це теж нелегка була дорога і з малесеньким Ісусом їм тікати в Єгипет, і потім вони повернулися в Назарет. А вже як він підростав, написано, що так, він був послушний батькам, і також в 12 років він вже знав, хто його Отець Небесний і для чого він прийшов. Але ми знаємо, коли тут уже згадувалося, коли він в Назареті проповідував в синагозі, то коли він почав говорити, що на мені дух Господній, що я син Божий, то хотіли його, коли він вийшов з синагоги, хотіли його згори скинути. Але ще не був час його, і написано, що він пройшов невидимий. Він йшов до Голгофи, він мав виконати ту свою місію. І тут уже згадалося про Гефсиманський сад. І коли він сказав, що Господи, якщо Отець Небесний, якщо можна, нехай мене ця чаша. І як ви вже говорили, я так розумію, можливо, його так страшно було, як людині, терпіти такі зневаги, такі наругу над тілом, такі болі. Але найбільше, напевно, його боліло те, що він мав взяти гріх всього людства на себе. Як написано в Біблії, він мав стати гріхом. Це для нього найстрашніше було. Він був святий. Він ні в чому не мав гріха, навіть живши в тілі. Але треба було стати тим гріхом. І ми знаємо, коли вже його підвели до Голгофи, як над ним глузували, як сміялися. Деякі говорили, що нехай той, вони Отця Небесного називали той, на кому він покладав надію, нехай він допоможе йому. Вони зневажали не тільки його, а й Отця Небесного, якщо він Син Божий. І дійсно, коли він, написано, взяв ці гріхи на Голгофі, такі страждання терпів, і коли він став, як я кажу, тим гріхом, я не раз це повторювала, що він крикнув: Боже мій, для чого ти мене покинув? Оце він на мить відчув це розділення з Богом, тому що Отець Небесний, він святий, але він якби не мав розрив такий між ними стався, що Ісус став гріхом за мене, за всіх, хто жили і будуть жити. І він переміг. Ця історія відбулася один раз в Всесвіті, вона більше не буде. Наш Ісус, він переміг цю темряву це зло. І слава йому на віки віків, тому що він, ми знаємо, що він не лишився в гробі. Він воскрес, він вознісся на небі, і він, як переможець, він прийде знову на землю і забере всіх, хто йому вірує. І я так думала, ну, може так важко повірити, що той, хто створив Всесвіт, прийшов, мав таку любов, прийшов на землю заради кожного із нас і жити так, як він заповідав, щоб мати вічне життя. Нехай Господь усім допомагає, особливо цей наш важкий час, покладати надію на Господа. І хай він нас веде через цей земний шлях. Слава йому за все.
Так, дійсно, слава Богові. Дякуємо йому, що він продовжує проливати світло своєї істини і також Євангелія на все людство, даючи кожній людині збагнути, пізнати істину і прийняти Спасителя. Окрема тема, якою торкалися в коментарях, це те, з чим стикався Ісус зі сторони інших людей. Ми читаємо в старозавітніх священних писаннях і також в Новому Завіті, що він був погорджений, що з нього глузували, що з нього також насміхалися. Багато цих слів, вони вже пов'язані саме з періодом Голгофи, коли він був на хресті, але Ісус також стикався з цим і до цього. Ну от, наприклад, Євангелія від Марка, 3 розділ, 21 текст, написано: «І коли його ближчі, тобто сім'я, почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорено було, ніби він несамовитий». Отже, в народі ходила така думка, так деякі люди так вважали, казали, що Ісус вийшов із себе. Тобто вважали його якимось, можливо, ну, психічно хворим. А книжники, послухайте далі, що поприходили з Єрусалиму, взагалі казали: «Має він Вельзевула і виганяє демонів силою князя демонів». Це взагалі дивовижно, з якими думками щодо самих себе ми можемо зіткнутися в цьому світі. Ось Ісус стикався з цим. Хтось вважав його несамовитим, хтось вважав, що він виганяє бісів силою князя демонів, тобто фактично і стає на стороні диявола. І це також цікава тема, адже ми розуміємо, що Ісус – Божий Син. Так, це сам Господь в людському тілі, його очі світяться любов'ю, його уста просто з них виливається істина, його реакції ідеальні, божественні, але люди бачать це так, таким чином. Звісно, це не про Ісуса, це більше про серця людей, про їхній розум, про їхнє сприйняття. Але це те, я думаю, з чим може зіткнутися кожна людина, особливо та людина, яка прагне жити з Богом, яка прагне робити правильні чинки, жити чесно, жити відповідально, жити праведно. Люди, які не живуть на цій частоті, їм точно це не сподобається, і вони будуть максимально принижувати, висміювати, глузувати з такої людини. Але слава Богові, що ми маємо також в священних писаннях і підтримку на цьому шляху, адже апостол Петро, зокрема, писав про це. Не дивуйтеся, каже, не дивуйтеся з того, що коли ваше життя змінилося, і ви із темряви перейшли у світло, що люди, які ще перебувають в темряві, вони не розуміють вас і часто навіть глузують. Я думаю, що в цій темі також є і інша цікава сторона. Я маю на увазі, що часто так трапляється, що людина із-за переживань про думки інших людей, вона може змінювати свої цінності, тобто зменшувати свої моральні стандарти, просто щоб відповідати очікуванням інших людей. Очевидно, що Ісус не був такою людиною. Більше того, він казав своїм учням: горе вам, Луки 6:26, якщо усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим пророкам їхні батьки. Інколи людина так переживає про те, як її будуть сприймати інші, і що вони говорять, що вона втрачає істину, втрачає божественний шлях, ну і, звісно, втрачає себе. Отже, знову ми бачимо, що в різних сферах нашого життя Ісус є для нас міцною основою, як він і сам сказав про себе: «Я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене». В тому числі в питанні комунікації з іншими, що інші можуть подумати про нас, коли ми прагнемо жити з Богом. Маємо ще один телефонний дзвінок, сьогоднішню тему «Земні виклики Ісуса Христа». Ми вітаємо вас, добрий день, ви в прямому етері.
Доброго дня. Я хочу, багато вже було сказано, але я хочу сказати, що найважливішим для Ісуса було звіщати добру новину про Боже царство, як написано в Луки 4:43. Він проповідував про те, що Бог становить царство, яке вирішить всі проблеми людей. І в Біблії ще розповідається, як багато могутніх діл і чуд, які Бог здійснив через Ісуса. Дії 2:22. І завдяки Божій силі Ісус міг багато чого зробити, чудес багато робив. Він зцілив хворих і навіть повертав померлих до життя. І це можна прочитати Матвія 8:23-27. Ісусові чудеса свідчили про те, що він посланий Богом. І це так же показує, що він, Бог може вирішити всі наші проблеми. І Ісус завжди слухався Бога, як написано в Івана 8:29. І той, хто мене послав, постійно зі мною. Він не покинув мене, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. І почувши це, багато людей повірило в нього. І це він до самої смерті слухався Бога, хоча багато намагалися йому перешкодити. І він довів людям, що які б обставини були в нас, якщо ми будемо слухатися Бога і надіятися на нього, це вирішиться. І він залишив нам приклад, щоб ми точно йшли його слідами. 1 Петра 2:22 написано, що 22 по суті, до цього ви покликані, бо сам Христос постраждав за вас. Залишився приклад, щоб ви точно йшли його слідами. Він не вчинив жодного гріха, і в усьому його не було знайдено обману. Коли його ображали, він не відповідав тим самим. І коли страждав, то не погрожував, а вів себе тому, хто судить правильно. І це для нас дуже повчально, що чого він вчив. І ще він завжди наслідував батька. Говорив у Івана 14:9, хто бачив мене, той бачив. І він ще сказав, що Івана 14:31, щоб він зрозумів, що я люблю батька і роблю все так, як батько мене навчив. І він написано багато, що він дуже радів за людей. Про Ісуса свідчать його слова, не лише слова, а й діла. Він здійснював чудеса, в яких було видно не тільки його силу, але й співчуття до людей. Він ставився до людей по-доброму, і завжди його слова приносили надію людям і розраду. Тому з прикладу Ісуса ми теж можемо так виражати свою любов до Бога, як робив він. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу, слава навіки.
Так, дійсно, подяка Богові, дякую також вам за коментарі, додатки до сьогоднішньої теми. Ми торкнулися різних сфер на даний момент життя Ісуса, і впевнений, кожен може при бажанні і увазі віднайти також для себе практичні застосування. Отже, послух Богові завжди незалежно від обставин, це дуже цікаве зауваження, дійсно незалежно від того, в яких обставинах опинявся Ісус, він завжди обирав шлях свого батька. І навіть так і казав людям, просто, відкрито і чесно, я не шукаю своєї волі. Як я чую від батька, так я і говорю, як я бачив від нього, так я і чиню. Життя сповнене викликів, випробувань, неочікуваних обставин, і не завжди ти знаєш, як ти відреагуєш на ту чи іншу обставину, з якої ти зіткнешся. Але, можливо, ось це налаштування і фокус на житті Ісуса може дати впевненість, так, я буду чинити так, як Він чинив. А це означає, як мінімум, вчинити праведно, так не допускаючи того чи іншого гріха або плотських проявів в своєму житті. Ми отримали ще такий допис, достатньо детальний, від Лілії Івоненко у Вайбері. Вітаю, випробування Ісуса в пустелі є теж прямим прикладом, які труднощі були в Сина Божого. Перша спокуса – це Матвія, 4 розділ, з 3 по 4 вірш. І приступив до нього спокусник і сказав, якщо ти Син Божий, з великомінням цим статися хлібами. Ісус же сказав, написано, не хлібом одним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Друга спокуса – це Євангеліє від Матвія, 4 розділ, 5 і 7 вірш, продовжує допис Лілія. Тоді диявол бере його в святе місто і ставить на гребінь даху святини і каже йому, якщо ти Син Божий, то кинься вниз, бо написано, що він звелить своїм анголам, щоб на руках понесли тебе. Ісус відповідає, не спокушуй Господа Бога твого. Також є дописи і про третю спокусу від Лілії, опис із тексту і потім коментар. В результаті Ісус Христос витримав всі ці випробування. Як не намагався диявол відвернути і розірвати відносини Ісуса з його батьком, але Ісус не згрішив. І потім диявол залишив його, і ось ангели приступили і служили йому. Отже, пише Лілія, кожен з нас повинен міцно триматися за Бога, адже тільки Небесний Батько дасть нам сили, щоби чинити опір всім спокусам, яких немало на життєвому шляху. І в цьому можна бути впевненим, бо є наглядний приклад, як Бог підтримав свого Сина. А для нього ми всі є Божими дітьми, і Він кожного любить і підтримує. І наш девіз повинен бути таким. Божий план для нашого життя і наші відносини з Богом набагато цінніші, ніж те, що обіцяють нам спокуси. Який чудовий допис, які прекрасні висновки в нашій сьогоднішній темі під назвою «Земні виклики Ісуса Христа». А я бачу, що ми ще маємо дописи у Вайбері. Декілька коротких віршів від нашої слухачки Алли. Христос – найбільше надбання у світле праведне життя. Ось такий дуже-дуже короткий вірш, дійсно, який перегукується з нашою темою, адже Ісус сам казав про себе, я шлях, я істина і я життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене. Кожна людина хоче йти вірним шляхом, знати істину, тобто як насправді все влаштовано. Ну і, звісно, мати життя, відчувати цю повноту, життя, а не смерть або пустоту. Все це ми можемо віднайти в особистості Ісуса, в тому числі міркуючи над подібними темами. А сьогодні ми більше фокусувалися саме на викликах, випробуваннях і скорботах Ісуса, щоб просто нагадати і переконатися, що його життя, його шлях був достатньо складним, сповненим тиску і скорбот. Але він все це пройшов разом із своїм батьком, і також ми пройдемо разом із ним. Адже ми маємо не такого первосвященника, який не може нам співчувати в наших слабкостях і стражданнях, але він як сам той, хто пройшов через все те, що ми сьогодні згадували, знає, як допомогти кожному. Ще один короткий вірш від Алли зачитаю. «Хто чинить волю Божу, свободу обирає, в Христі усе він може, любов'ю гріх долає». Дякую всім за вашу участь в сьогоднішньому інтерактиві, за ваші коментарі, за ваші згадки із життя і служіння на землі Ісуса. Всім добра і миру бажаємо. Запрошуємо вас долучатися і в майбутнє обговорення теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.